Over the past several months, I've been...
Sanza ebele uti koleka na benda na kimingi mingi na makobi moko ekomama na mukanda ya helama. Pebwe tomoni ete kolo abandaki kosopa libanda molimo mwaye epa ya balamanit na ntina ya pete pete na bango pebo lingi bwa bango na kondima na malobana ye. Lokola natala kiboye esimba ki motema na ngai pe na kanisa ki yango baposo mingi. Na koma ki komitu na soki na zalae komona yango pete kondima liloba ya Nzambe po na nini balamanit oyo bazalae kondima. Eloko dine zae kosale ma tangu pona kotinda bato bazala na koyina pe koboya kondima. Toyebi ete na mbula ya koto mwambe ya balamanit babonganaki lokola nefi pe lehi bateaki bango. Kama misato misusu babonganaki na nzela ya likambo ya kokamwa epai wapi bayoka kimongongo oye tobola kibango na motema. Kama misato oyo bakendaka koboma nefi pe lehi tango bavandaki na boloko kasi bamimona kibango moko babengami na Nzambe tango aminabi oyo azalaki kala monefi mpe akabwanaki na eklesia. Balamanit ebele ba bonganaki na nzela ya litatoli ya kama misato oyo bazaya koyebisa bango o bamonaki pe ba yokaki. Mbula tuku motoba na mibale esilaki koloba pe makambo mayemanso makomaki pe balamanite bakomaki eteni eleki mingi na bango bato sembo. Motu ya bobongani na bango ememaki balamanite na kotika boini na bango pona banefi mpe ba mandoki na bango ya etumba. Bazalaki sikisiki pe molende na bondimi na bango. Pe bakolaki na boyebi na ntina na Nzambe. Lisusu eloko ya kokamwa epai na nga ezalaki pete pete na bolingo na bango na kondima liloba na Nzambe. Pete pete mpe bolingo oyo na kondima ememelaki bango molimo ya ebele pe esalisaki bango na koyika mpiko. Na mawanyoso na eleko na moko ebele koleka ya banefit bakomaki mitema libanga. Bokasi ya mitema na bango etindaki bobendani ya molimo. Kasi pete pete ya mitema ya balamanit etindaki bosopi ya molimo. Lokola na yokelaki nini etindaki mbongwana na makasi kati na balamanit na mona kiete ezalaki ya motema pete pete. Euti na kozala na motema ya koyoke la molimo mosantu. Euti na kozala na motema oye koki kolinga. Euti na kozala na motema oye ekozala pe kobate la bilaka esantu. Motema ya pete oye koyoka koyoka nguya ya lisikili ya Kristo. Ezali pete pete ya kondima ndakisa ya bato mosusu bazaki na mitema ya pete pete lokola nefito lihi. Tata na bango helama apesaki bango bakombo ya nefi lehi pona kokanisisa bango kondima ya batata na bango. Na boye biso pe mingi kati na biso bazali na kati na bakombo na bango bokitani ya kondima ya bakoko na bango bazaki na mitema pete oyo bamonaki yango pete kondima liloba ya Nzambe. Bakoko na nga mosu Ephraim Hanks ye monaki ete yaya na ye longwaki epai akendaki na bamormo kasi ye pe alandaki na Novu pe azwaki libatisi pe apesaki litatoli ya Joseph Smith pe sango malamu. Topambolami na basusu kati na makomi basantu baoyo batei biso lolenge nini tokoki kozwa pete pete ya kondima. Nefi mwana ya lehi azali moko ya bango. Mosala na ye ya liboso esalaki tango ayokaki tata na ye koteya na tina ya bobebisi ya Yerusalema andimaki maloba nyonso ya tata na ye. Nkolo alobaki mbala moko na nefi alofi opambolami nefi po na kondima na yo po oluki ngai na piko. Nefi azali ko teya tina ya kobomba mibeko ya Nzambe pe kobenga Nzambe pona koloba boye na kokende pe na kosala. Na Enos tozali koyekola ete maloba ya Nzambe esengeli ekota na mitema na biso tikino tokoluka tokoyoka posa ya bosolo. Pete pete ya kondima liloba ekoya ekovanda na mitema na biso. Uta na ndakisa ya tatala moni to yekoli bonene ya motema pete oyo ezali na bolingo ya, ko, ya mbongwana. Tata ya la sima amona sengaki ete kaka ete mokonzi alingisa la moni na kosandola lokola ezalaki posa ya ye kati na bokonzi na yeme. Tango Aaron ayaki kote ya mokonzi motema na ye ebongwanaki pe azalaki na petepe na motema pe alobaki tala na kondima. Bongo alakisaki ete akoki kopesa nyonso azalaki nango uta kutu bokonzi na ye mpo na kondima. Tango asambelaki mpo na yambo alobaki oyo tata na likolo alingaki aloba. Na kotika masumu mangai maso mpo na koyeba yo. Pete pete pe bolingi ya kondima liloba ya Nzambe ekowuta na bobongoli motema pe botosi. Botali ya bomoi na biso ekomonisa bileko tango tomonaki yango pete pete mpo na kondima liloba ya Nzambe. Bileko ya mbongwana na ntina, bileko ya komibongisa mpo na kokende na misio to bileko ya bilenge na biso bazali kofanda na episkopo ya malamu ya bakambi tope ya batu bazali koyekola mbala ya liboso sango malamu ezali pete pete ya kondima. Mbala mususu eleko ya makasi ezali bolenge na biso lokola mwana namonaki yango pete kondima liloba ya Nzambe eteyamaki na ngai na batata pe bakoko oyo kokamwa te ete to sengami tozala lokola bana mpo na kozwa bomo ya seko. Na boye kokamwa te bazali koteya biso ete tokolisa bana na biso na mwinda pe solo. Soki bozali lokola ngai bokomona ete oyo ememaki solo pete pete pe bolinge ya kondima ezalaki batango te kasi mokano ya kondima sango malamu na tango bileko wana ya bomoi. Okomona pete ya koya na lingomba pe na ndako na Nzambe ya komema libota na yo pe ya kofuta moko na zomi ya kokende na tempolo pe ya kolanda mibeko ya Nzambe mikilo nyonso. Solo penza ya kolanda sango malamu pe ya kondima liloba ya Nzambe. Litato inanga ezali ete matere ya basakoli pe batoma na mayangani oyo soki tolandi yango ekotinda biso tozwa posa ya kondima liloba ya Nzambe. Topesami matere ya kokende na tempolo ya kokolisa mabota na biso ya kosambela kotanga makomi kosangana lokola libota kosala na kati ya bonganga Nzambe pe kofuta moko na zomi pe tukofuta bosalisi kozala kondima mingi. Mbala mingi tozali lokola na mana moto na maladi na maba oyo atindamaki na profeta ya Isaela mpo na kopetolama. Tango Elisa atindaki ye akende kosokola na mai ye aboyaki, kasi mosali na ye ayebisaki ye soki atindaka yo eloko apasi olingaki kosala yango te. Ye akendaki mpe abikaki na tatoli ete pete pete mpe bolingo oyo ya kondima ekoya kosala biloko oyo emonani na kozanga ntina ete amelami biso mbala na mbala. Nazali kopesa litatolo ete pete pete ya kondima ekomema molimo. Momekano ya kotala pete pete ya kondima na biso ekoya tango tokokende kolia elambo na mayangani oyo tokobandela bolingo na biso mpo na tata. Awa tovandi na mayangani ya elambo tokomona ete ezali pete kozala na boyokani na Nzambe mpe koyokela ye. Nalingi molimo ya nkolo ezala likolo na biso nayoki makomi oyo elamwisi ngai na mosala na ngai na Nzambe ete nazala ya komikitisa pete na motema mpe ya motema molai na komipesa ya kobomba mibeko ya Nzambe na ntango nyonso mpe kopesa ye botondi na mai manso nazala na yango. Tika ete tomona yango pete ya kolanda liloba na ye. Tika ete yo ozala na pete lokola ngai ya koloba ete Yesu azali mwana na Nzambe, azali mobateli na biso mpe baoyo bazali na pete mpe bokondima ya kondima ye bakoyeba mongongo na ye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.